Din raționamente didactice, ați observat că Sebe a demontat textul, vi l-a expus, după care l-a remontat, l-a lăsat așa cum a scris Sfântul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și apoi mi-a deschis mie un drum, care din aceleași considerente didactice voi căuta să iau cuvântul mântuirii despre care aș vrea să vă vorbesc astăzi, să-l demontez. Piesă cu piesă. Și dacă cumva n-am să reușesc sau dacă nu mai am timp să-l pun la loc, luați voi acasă piesele și le compuneți fiecare după cum credeți de cuvință. Dacă vrei să-ți aprinzi paie în cap, într-o discuție cu un frate din altă biserică și poate de multe ori chiar și din propria ta adunare, ridică problema mântuirii. Dacă se pierde, dacă poți fi sigur de ea. Și atunci cu siguranță vă spun că nu veți avea liniște și nici pace și nici prietenie și nici relație nu veți zide cu ea. De unde să vină problema? Care să fie problematica acestei situații? Și cred că undeva în adâncul nostru există un lucru, și anume nevoia de siguranță. Atunci când Cain a plecat de la fața lui Dumnezeu, cu un Dumnezeu care se uita după pașii lui, s-a dus undeva departe de fața lui Dumnezeu și a construit o cetate, un sistem, o instituție. Și aceste sisteme instituționale le dă oamenilor siguranța zilelor de mâine. Am siguranța zilei de mâine pentru că statul mă va ajuta peste câțiva ani când voi ieși la pensie să-mi dea o pensie. Este o siguranță pentru că știu că am depus într-un cont și este un stat care îmi va da acest lucru. Am aceeași siguranță că în caz de război, armata mă va apăra. Este un sistem instituțional și mă va apăra cu siguranță. La fel mă apără poliția. Dacă te uiți în sondajele poporului nostru, veți vedea că încrederea cea mai mare o au în biserică, ca instituție. Pentru că biserica le dă asigurarea unui loc dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Noi știm mai multe. Cunoaștem bine scripturile, ne-am născut din nou, am fost botezați. Și de aceea noi credem că îl cunoaștem altfel pe Dumnezeu. Dar atenție puțin, sistemul este adânc lipit în inima noastră. Și dacă am fugit de sistemele instituționale, n-am fugit însă de sistemul teologic. Și ne-am construit sisteme teologice, smulgând de aici câteva versete și de aici câteva și iată-ne că suntem siguri pe mântuirea noastră. Alții, din contra, au luat câteva versete de aici și câteva aici sau interpretări teologice cât mai elevate, prin care arăta, nu, iată că mântuirea se poate pierde. Mântuirea, deci, este un concept. Dincolo de ceea că este lucrarea grandioasă a lui Dumnezeu pentru om, este gândul lui Dumnezeu pentru oameni, așa cum însuși Dumnezeu zice, gândurile mele pentru voi sunt gânduri de pace, sunt gânduri de mântuire. Aș vrea de aceea să ne aplicăm asupra cuvântului mântuire, așa cum este tradus de Cornilescu și așa cum apare el în Noul Testament. Este cuvântul soteria. Accentul este pe ultima silabă, pe soteria, și este folosit atât de des în varianta în care îl vedeți sau în alte variante puțin schimbate. Dar el nu apare în Noul Testament. Septuaginta, care mergea cu 300 și ceva de ani înainte de a veni Hristos pe pământ, era cea mai valabilă traducere și acolo același cuvânt. De aceea, autorii Noului Testament, când a folosit cuvântul soteria, aveau o întreagă încărcătură în spatele lui și nu l-a folosit pur și simplu ca să dea bine. Și după cum vedem, el poate fi tradus prin mântuire, în limbajul arhaic, prin salvare, izbăvire, eliberare, păstrare ar mai putea fi interpretat. Și în limba modernă e vorba, dacă s-ar face o traducere nouă a Bibliei și adaptată limbii noastre moderne, multe voci spun că bine ar fi să scoatem cuvântul ăsta haic, pe numele lui mântuire, și să introducem cuvântul salvare. Și aș vrea doar puțin să mergem în Vechiul Testament. Când Iacov a visat scara cerului și ridică lui Dumnezeu un altar la Betel, îi face lui Dumnezeu o promisiune că îi va da a zecea parte. Și zice așa, dacă mă voi întoarce în soteria, în casa tatălui meu, traducerea Cornilescu sună așa, dacă mă voi întoarce în pace, sau altă traducere mai fidelă cu cuvântul soteria, ar fi așa, dacă mă voi întoarce în siguranță, în casa tatălui meu. Cu alte cuvinte, un cuvânt care să-ți dea mai multă siguranță decât acesta nu există. Prin urmare, cuvântul mântuire implică în el siguranță. Deci nu este nimic greșit și este foarte bine pentru cei care susțin siguranța mântuirii. Mergem mai departe. În Exod 14:13. După ce Dumnezeu îi duce pe evrei, îi scoate din țara Egiptului și duce în pustie, ajung în fața Mării Roșii, în spatele lor venea o maleciție, era o tragedie acolo, Marea Roșie era destul de învolburată și atunci Moise strigă la popor: stați pe loc și veți vedea soteria, adică mântuirea sau izbăvirea pe care vă va da Dumnezeu. Iată din nou cuvântul ăsta și îl veți găsi în Vechiul Testament în atâtea locuri încât mi-ar trebui probabil până după amiază numai să le numesc. Dar vă spun sigur, în toate cântările din Biblie, inclusiv cântarea lui Moise, cântarea lui David, în cântarea Anei, în cântarea Mariei, deja am intrat în Noul Testament și n-ar fi trebuit. Deci numai în Vechiul Testament, nu mai spun de psalmi, de câte ori veți găsi, aproape că nu sunt psalmi în care să nu găsești cuvântul acesta, care, funcție de cum este el așezat în frază, este tradus așa sau așa de către traducătorii Scripturii. Nu. Acum nu o să intrăm decât în Noul Testament, în poarta pe care noi studiem acum, prin Tesaloniceni, ca să nu lungim prea mult vorba. Și în 1 Tesaloniceni zice așa: Dumnezeu nu ne-a predestinat la mânie, ci să obținem mântuirea. Cuvântul este același din Vechiul Testament. Vă dați seama că Apostolul Pavel, când l-a folosit, i-a dat toată încărcătura pe care o avea cuvântul ăsta în spatele lui. Toată semantica, tot ce ține, toată bogăția cuvântului ăla și nu l-a folosit pur și simplu. Apoi, Dumnezeu a ales de la început oamenii pentru mântuire. Este textul din care Sebi ne-a predicat atât de frumos și este chiar versetul central al secțiunii pe care noi am studiat-o azi. Și să mai vedem unde îl mai găsim. Când, în ziua cincizecimii, are loc actul de naștere al Bisericii lui Hristos. Era cea mai frumoasă și cea mai măreață entitate care avea să se nască vreodată pe pământul ăsta plin de blesteme. Biserica lui Iisus Hristos. Și atunci, după o cuvântare, după o predică celebră, Apostolul Pavel întoarce la Domnul 5.000 de evrei. Și când aceștia, tulburați și nu știau ce trebuie să facă în situația în care au fost mântuiți, Apostolul Petru le zice: mântuiți-vă, și cuvântul este acela, de data aceasta este verb, și zice: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Și apoi urmează acel verset minunat pe care majoritatea știți și îi stăruiau în legătura frățească, în învățătura apostolului, înfrângerea pâinii și rugăciuni. Acela este actul prin care se semnează cu Duhul lui Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu, înființarea Bisericii lui Hristos. Și acum, putem oare traduce cuvântul acesta în limba noastră modernă prin salvare? Să zicem, pentru că ceea ce spune Apostolul Petru aici, mântuiți-vă, deci salvați-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Să zicem că sunt la mare și cum îmi place mie să mă aventurez mai mult dincolo de geamantură, încedează puterele, mă ia și curentul, valurile devin tot mai mari, vine după mine salvamarul, mă apucă de guler, sau eu știu de unde mă apucă, mă pune în barca lui, mă duce la mal. Pe vremuri salvamare și chelnerii te băteau de te rupeau, acum nu știu ce obiceiuri mai au. Dar m-a salvat și dacă m-a salvat, vreau să vă spun că nu-i sunt dator cu nimic. Era de datoria lui să o facă, doar bunul simț să mă oblige să-i spun mulțumesc, eventual să-i dau o primă de bani, dacă aș avea, sau eu știu ce altceva. Dar nu sunt obligat cu nimic. Mă salvează, mă scoate din apă și mă duce mai departe treaba mea unde, pentru că eu sunt liber pe viața mea. Dacă vreau, intru din nou în apă, dacă nu vreau, nu mai vin la mare de altădată și mă scald în Veneția de tătăraș și am rezolvat toate problemele. Și atunci am să vin cu un alt exemplu, mai interesant. Eu lucrez ca profesor la o școală de artă, este învățământ artistic. Ca să intri în școala asta, trebuie să ai talent. Prin urmare, când te prezinți în clasa 9 sau în clasa 5 sau eu știu în ce clasă te înscrii pentru muzică sau plastică sau eu știu ce altă latură a artelor, atunci trebuie să dai un examen prin care să probezi că ai talent. Dar dacă ai talent, deja te crezi brâncuș. Știu că mulți cred asta, dar există foarte multă muncă, există foarte multă tudă și școala este locul unde îi oferă tânărului să se desfășoare, să învețe, să aprofundeze și va ajunge într-un final un brâncuș dacă va ajunge acolo. Și deja am intrat într-un concept. Ca să ajungi sus, într-un nivel superior, nu-i destul să intri în școală, ci trebuie să ajungi acolo sus. Prin urmare, ce e frumos? Știți că apostolul Pavel, în 2 Tesaloniceni, în versetul 14, capitolul 2, zice așa: iată la ce v-a chemat el prin Evanghelia noastră, ca să căpătați gloria Domnului nostru Iisus Hristos. Și atunci voi spune, știi ceva? Măi, Pavele, sau măi, Costele, sau Sebi, sau Iulie, nu mă interesează problema asta, eu am fost salvat, gata, de acum asta e pentru aia mai spiritual, super spiritual, eu mă mulțumesc cu atât. Nu vă cântă nicio păsărică în urechi, așa? Vreau să vă spun că de multe ori îmi cântă, să ajung acolo, nu contează cum, cu cinci, lasă să ajung acolo. Nu există. Posibilitatea asta este exclusă. Suntem chemați ca să căpătăm gloria lui Iisus Hristos și asta nu se ia cu cinci, nici măcar cu 9-50. Se ia numai cu nota de 10. Și aș vrea să mai rămânem puțin în teologie. V-am zis, dacă nu aveți timp, luați acasă toate conceptele și vedeți ce faceți cu ele și cum le puneți la pachet. Am pomenit de cartea Exodului, unde Moise a strigat către popor: stați pe loc și veți vedea eliberarea, izbăvirea lui Dumnezeu. Și nu se termină acolo. Îi duce în pustie. Și acolo, pe muntele Sinai, li se dă o lege. Și în sfârșit, după lege, li se dă un cort numit în Sfintele Scripturi Cortul Întâlnirii. Acolo era gloria lui Dumnezeu și finalul cărții Exod îl validează, pentru că atâta de superbă și de măreață era gloria lui Dumnezeu, încât Moise însuși, cât era de sfânt și de mare, nu putea sta în prezența lui Dumnezeu acolo. Prin urmare, trebuie să luăm cartea Exod completă. Este dincolo de un concept teologic. Este revelația lui Dumnezeu. Noi o luăm și o fisurăm, o băgăm în bucățele mici pentru că suntem de concepție greci și avem nevoie ca să studiem cuvânt cuvânt. E ca și când un copilaș m-ar vedea pe mine acum pe sub amvon și mi-ar vedea picioare și a zis: nenea Vale e picioare. Altul îmi vede capul și spune: nu, nenea Vale este cap și cravată. Dar nu e așa. De aceea trebuie luat totul, complet trebuie luat. Prin urmare, conceptul de mântuire include în el conceptul de glorificare. Nu se poate mântuire fără glorificare. Dumnezeu are o singură idee și anume, enunțată în primul capitol din Geneza și zice așa, sau facerea, cum îmi place mie să o traduc mai nou acum, și zice așa: să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și Dumnezeu nu renunță la ideea Lui. De aceea El nu-L mântuiește doar atât și primul să-i dea drumul pe plajă să se ducă unde vrea după ce a ieșit din apă, ci vrea să-L facă om după chipul și după asemănarea Lui. Și cunoaștem bine tragedia generației din pustie și nu rămânem în Vechiul Testament, o ducem în Noul Testament și vedem că Apostolul Pavel arată că nu toți cei care au trecut prin mare, care au gustat din stânca ce venea după ei și care era Hristos, nu toți au ajuns la final, pentru că nu i-a interesat ceea ce este mai important, glorificarea. Și de ce nu i-a interesat glorificarea? Simplu, pentru că între izbăvire și glorificare este o porțiune a sfințirii, pentru că procesul sfințirii nu este ușor, procesul sfințirii este greu. Am fost mântuiți și versetul pe care vi l-am citat adineori din Fapte 2:40 înainte de întemeierea bisericii. Aduceți-vă aminte din Galateni 1:4. S-a dat pe sine Hristos ca să ce? Să vă smulgă. Dacă m-a smuls înseamnă că acolo am rădăcini profunde, adânci și puternice și Hristos prin toată lucrarea pe care a făcut-o m-a smuls din veacul acela rău. Ca să ce? Ca să mă aducă la gloria Lui. Să mă aduc în prezența Tatălui. De aceea, a vorbi despre mântuire în termenul doar al răscumpărării este o erezie. A vorbi despre mântuire în termenul glorificării, iarăși o erezie. Nu există glorificare fără răscumpărare. Și a vorbi iarăși despre sfințire, fără acești doi termeni, iar este o erezie. Cu alte cuvinte, cuvântul acesta, soteria, trebuie luat în ansamblul lui, în totalitatea lui. Dacă l-am demontat piesă cu piesă ca să-l putem noi pricepe, ca așa ne duce mintea pe noi și suntem cu o gândire logic-coerentă, nu e rău asta. Dar în același timp să avem smerenia și bucuria pe care a avut-o Sebi, la sfârșit, după ce a demontat textul cu partea lui Dumnezeu și partea omului, a arătat că este o gemănare. De fapt, tot sistemul ăsta, iertați-mi cuvântul, n-am altul, este rânduit de Dumnezeu și este dragostea lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu pentru om este mântuire, care le cuprinde pe toate, ca să ajungem glorificați. Și dacă noi avem o școală pentru copiii care dau la arte și dincolo merse, studiază la facultate, care vor pleacă în străinătate și ajung niște brâncuși, apostolul Pavel, care este un fin cunoscător al Domnului Hristos și un iubitor al bisericii, cu frumusețe pe care puțin o au în istoria ei, iată ce zice mai departe în manualul bisericii, care este Cartea Efesenilor. Și o să citim împreună cu mine. În capitolul 4, de la 11 la 16. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge o parte din noi. Am zice noi că nu mă interesează problema asta pentru alții, nu. Până vom ajunge toți, la nota 10. La unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Vedeți oglinda între textul de aici și textul din Geneza 1:28. Să facem om după chipul și după asemănarea noastră, a Trinității, relația frumoasă din Trinitate. Cum se iubește Tatăl cu Fiul și cu Duhul Sfânt, dacă era Cristina să ne fi spus visul ăla în care toată dragostea merge ca undă de la unul la celălalt și cuprinde pe toți cei care se află în preajma ei. Câtă frumusețe la lucrul ăsta trebuie să ajungem noi. Ca să nu fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, de ceea ce facem acum e bine și mai ales va prinde bine copiilor în Domnul care s-au botezat săptămâna trecută. Să nu ne lăsăm purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șeretenia lor în mijloacele de amăgire. Există o, cum să spun, mijloace puse bine la punct pentru amăgirea creștinilor. Nu-i de joacă. De la minciunile care merg de pe vremea de acum 2000 de ani până la astea de acum s-au specializat. Credincioși adevărului în dragoste, cine n-a cunoscut dragostea de adevăr va fi dat pe mâna satanii în vremurile alea. Și cât de greu este să împaci apa cu focul, dragostea și cu adevărul, este foarte greu, fraților. Cum îmi spui mie acum că am nu știu ce la ochi? Cum îmi spui? Trebuie să spui în dragoste, dacă vrei să nu mă supăr. Dacă îmi spui, bui, de urât mai la ochi. Normal, mi-ai spus un adevăr, frumos. Dar ai scăpat dragostea din el. E greu să le împaci pe amândouă. Aveți grijă la lucrul ăsta. Și creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecarei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Câtă frumusețe! Ce splendoare! Să luăm pe apostolul Petru, care vede în voi, în Tesaloniceni, în fiecare din oameni vede templul lui Dumnezeu, vede acolo templul făcut de Dumnezeu pentru gloria lui și pentru mântuirea neamurilor. Și dacă săptămâna ce vor urma, după nu mult timp, vom intra în Cartea Împărați, aș putea să avansez puțin. Acolo este cartea în care se construiește templul. David Gooding ia paradigma templului și o mută mai departe pe toată Cartea Împăraților și cred că este o minunăție să mergem chiar și pe ideea asta. Dar, la un moment dat e vorba de ceva. Se zidește templul la Ierusalim, știți bine, pe muntele Moria, acolo unde Avram l-a adus jertfă pe Isaac. Și acolo se aduceau pietrele cioplite din munți. Niciodată nu se auzea în curtea templului, ci fiecare piatră era gata cioplită, gata finisată și când ajungea acolo la templu, zidarul o lua și o punea frumos una peste alta. E drept că mai era o piatră. O piatră ciudată pe care nimeni nu știa ce să facă cu ea și tot mutau dintr-un colț în altul și se mai și împiedicau de ea, care mai de care. La sfârșit, când au terminat construcția, au văzut un lucru. Era piatra din capul unghiului, pe care zidarii au lepădat-o în nenumărate rânduri. Și piatra din capul unghiului era Hristos. Ei, ce vreți mai frumusețe decât asta? Este locul, este șantierul lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos. Nu suntem perfecți. Scăp mestria când te încuiesc și arunc cu mortarul de pereți, sară în ochii voștri bucățile de mortar. N-aveți decât să mă iertați cum Hristos vă iertați pe voi. Și eu, invers, pe voi să vă iert pe fiecare. Este locul unde se aud vaetele, unde se aude plânsul, unde ne luptăm, unde obosim. Dar când vom fi perfecți, Dumnezeu ne va lua pe fiecare și ne va pune piatră în templul lui. Gândiți-vă la frumusețea pe care o descrie Ioan în Apocalipsa.